Euskal Irratiko Faktorian gaur gonbidatu nagusia Nekane Baluerka, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea. Baluerka andrea, egunon.
Egunon.
Atzo hasi zenituzten unibertsitatera sartzeko evaluazioaren garaibateko selektibitatearen ezohiko deialdiko azterketak. Pentsatzen dut ohiko deialdia baino errezagoa izango dela antolaketa, ez dakit zer moduz joan zen atzoko lehen eguna.
Bai, errezagoa da antolaketa, askoz ikasle gutxiago ditugulako, 905 inguru. Eta ondo juntzan, ez harinolako aparteko intzidentziarik ez genuen jaso, beraz, oraingoz lasai dijo.
Ohiko deialdia COVID-19-aren aro honetan antolatzea, pentsatzen dut erronka handia izango zela unibertsitatearentzat.
Izugarrizko erronka izan da, eta prestakuntzan denbora asko eskaini genion, elkarlanean Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Departamentuarekin, sede gehiago, espazio gehiago lortu genituen, eta horre gintzuten ikasleek beren frogak, segurtasun eta osasun neurri guztiak mantenduz, eta bolondres asko izan ditugu unibertsitatean, baita ere, gauzak ondo joateko eta ondo aterazen zorionez.
Erronka gaindituzat jotzen duzu, eh?
Bai, gaindituzat jotzen dugu, bai.
Ohiko deialdiak ikasleen 187.9 gainditu du, auta proba, ohiko deialdian, batez besteko 7.02 notarekin, ez dakit iazko emaitzekin alderatuta, ganditutakoen 100 antzekoa da, zertxo bai txikiagoa kaso, batez besteko nota handixegoa, ez dakit ondoriorik ateraliteke, zenbaki hauetatik?
Printzipioz, bueno, gaindituen kopurua 187.29 izan da. Eta lengu urtean zertxo bait altuagoa, ez dakite 87.4 inguru. Beraz antzekoa, bataz besteko nota pixka bat handiagoa izan da, baina ez apartekorik, 6.65 izan zen lengu urtean, eta urten bazuke aipatu duzuna, nik ez nuke aparteko ondoriorik aterako.
Aipatzen zen, modu malguago eskainiko zela, ez da aurrez aurreko eskolak, eskola presentzial horiek lehen esteko, baina gero, emaitzetan, beraz, ez du aparteko eraginik izan horrek, ikusi duzuenaren arabera.
Bueno, nik esango nuke segurasko goiko puntuazioetan ikusiko dala eragin hori. Azken batean, ebaketa puntu bat behar duten graduetan seguraski nota igoko da. Zen, azterketa zailagoa izaten denean, goiko puntuazioetan ikusten da ere desberdintasuna. Oraingoan denak igo egin dira eta pentsatzen dut hori izango ditugula aldaketa txiki batzuk.
Unibertsitatera sartzeko hautaproba amaitu da ohiko deialdian, baina martxotik ona ikasturte amaierara, ikusitakoaren arabera, esango zunuke irakasleak eta ikasleak oroar egokitu direla pandemia egoerara?
Bueno, nik esango nuke esfortzu handi bat egin duela komunitate unibertsitario guztiak, bai ikasleek, irakasle ikertzaileek eta administrazio eta zerbitzuetako langileek, ezoiko egoera batetara eta egun batetik bestera, irakaskuntza presentzial bat, online irakaskuntza batera pasatu ahal izateko esfortzua izugarria izan da, nik balorazio nahiko positiboa egiten dut, eta eskertzen dut esfortzua, noski gora berak egon dira, eta zuzendu beharreko gauzak ere izan ditugu.
Arrakalak nabaritu dituzu emaitzetan, nabaritu duzu esate baterako alderik, baliabide handiko eta txikiko ikasleen artean?
Printzipioz ez ditugu izan eskari asko, adibidez guk baliabide txikiko ikasleentzat programa bat, deialdi bat martxan jarri genuen, maileguan ordenagailuak emateko, eta baita ere interneterako konexioa hobetzeko, eta 21 eskari bakarrik izan genituen, eta horietatik bik bueltatu egin zizkiguten ordenagailuak beren egoera hobetu zelako, baina nik pentsatzen dut, orain dagoen egoera ekonomikoa ikusita urrengo ikasturtearen hasieran agian izan ditzakegula arazoak eta horregatik deialdi horrek martxan jarraituko du laguntza horiek eskaintzeko.
Gertatu da gradu batzuetan esperientzia batzuetan baino bea izatea ildonetan eskola telematikoetan esate baterako online jardueretan.
Ez daukagu ebaluaketa zorrotz bat horren inguruan, baina izan dira zenbait zentro non ikasleek ez dituzte inolako intzidentziaren berri eman, beraz pentsatzen du zentru horietan bagian funtzionamendua zertxobait hobeagoa izan dela. Dena dela 44.000 ikasle ditugula kontutan hartuz, 128 ikaslek bakarrik helerazi dizkigute, beren kexak edo beren egonezinak zenbait kasutan. Beraz, pentsatzen dut oro har funtzionamendua nahiko egokia izan dela.
Badago zerro betu aipatu duzu, pentsatzen dut orain arteko esperientziak balioko duela ikasturte berria prestatzeko, orain bete-betean ari zarete horretan?
Horretan ari gara, eta orain inbertsio batzuk egingo ditugu, hainbat gelatan jarriko ditugu, mikrofonoak, pantaila berriak eta abar, zen nahi deguna da aurrengo ikasturtean ikasle asko dauzkaten eskola magistraletan txandakatzea, eta izatea ikasle erdiak egotea irakaslearekin aste batetan, eta aurrengo astean beste erdiak. Eta etxean jarraituko duten irakaskuntza online ez da izango urtengoa bezala, ba, bere irakaslea pantaila batetan ikusiz baizik eta gela ikusiko dute, arbela ikusiko dute, beni ikaskideak entzungo dituzte, eta beraz uste dut askoz esperientzia dinamikoagoa izango dela urtengoa, naiz eta zatitxo bat online izan. Dena dela guk gure zentruei esan diegu, prestakuntza egiteko 165% presentziala edo aurrez aurrekoa izateko gure, eta guretzako irakaskuntza presentziala oso aberatsa delako, eta pentsatzen dugu ikasleek ere ikaskidekin eta irakaslearekin hartu emanetan ikasten dutena, ez dela ikasten online guztiz den irakaskuntza batean.
Oroar esan liteke beraz, hori dela oraintxe esku artean duzuen aplana, modu horretan astea datorren ikasturtea.
Hori da, hiru eskenatoki dauzkagu, guztiz aurrez aurreko irakaskuntzari dagokiona, ia deskartatua daukagu, ba oraindik hori pandemia desagertuko balitz, hori izango litzatekelako eskenatokia, baino oso zaila ikusten dugu. Beste bat izango litzateke konfinamenduarena eta bueno, espero dezagun hori berriro ez gertatu izana, eta hirugarrena da ba orain deskribatu dudana eta beti ere ba adibidez ikasleen aglomerazioak ekidinez edo mailakatuz beraien sarrera geletan, segurtasun distantziak mantenduz, maskaria erabiliz, baina bueno, bai, planteatzen dugun eskenatokia da orain egoera edo normaltasun berri honi dagokion egoera.
Pandemiak asko estutu du Euskal Herriko Unibertsitatearen egutegia, datorren ikasturteari begira sarbide proba katzeratu, berrikusketak, matrikulazioak, ez dakit epei eusteko moduan izango zarete?
Saiatzen ari gara epei eusten, izan ere matrikulekin ja hasi ginen atzo. Eta zentru gehienetan 24ean hasten dira matrikulak eta espero ezagun ba buztuko lehen astean matrikula gehienak ja eginak izatea. Guk ohiko egutegiari eutsi nahi diogu, baino ez gaitu kezkatzen astebeteko atzera pena behar izan ezkero, ba egingo genuke horrek gauzak hobeto prestatzeko aukera emango ba ligu.
Ikasturte hasierako datarik baduzu eburuan, data zehatzik?
Ba normalean hasten dira irailaren 7tik aurrera eta gero zentruek ba aukeratzen dute, ba batzuk 10ean, beste batzuk 11ean, beste batzuk 7ean, hor dago 10 eguneko malgutasun bat, ba zentru bakoitzaren arabera beraien egutegia moldatzeko.
Hor nonbait ibiliko da beraz, aurten ere ikasturtearen hasiera. Aipatu duzu modalitate presentziala bermatu nahi duzuela, baina online irakaskuntzak pisu ere izango du. Euskal Herriko Unibertsitatea prest dago horretarako, baditu nahikoa baliabide online ba modalitate horri eusteko.
Ba nik uste dut aurten ikusi dela baditugula nahiko baliabide. Izan ere, ba martxoaren hasieran, ezagik martxoaren 2 edo 3an 53 irakasgai genezkan online, eta pandemia hasi zenean jarri genituen 8000 irakasgai online bapatean, eta teknologiak erantzun digu, guk erabili dugun teknologiak erantzun digu. Nire ustez daukagun utxunea da irakaslegoaren formakuntza gehiago eman behar degula, zen aurten eman degun formakuntza izan da batez ere baliabide telematiko hori, guk Blackboard Collaborate erabili dugu, ba, erabiltzen ikas dezaten irakaslek, baina hori ez da nahikoa. Osea, irakaslek ikasi behar dute online irakaskuntza batetan, ba, eremu pedagogiko hori lantzen eta irakaslearen gana beste modu batean heltzen. Eta hori da orain egiten ari garena, ba, formakuntza hori prestatzen.
Irakasleak borondaterekin daude hori ikasteko, esan nahi dut alegia beren lanez gain, ohiko lanez gain eta barbadelako beste gainkarga bat, ezta? Orain horri heldu behar izatea.
Badatu bat emango izut, pandemiaren, bueno, lehen egunean, unibertsitatea itxi genuen, hiru kampusak itxi genituen lehen egunean, 600 irakasle zeuden jadanik formakuntza jasotzen eta plazari gabe geratu ginen. Gero sortu genduen komunidade bat, ba irakaslegoaren komunidade bat, egelapi deitzen dana, eta hor 3000 irakasle aritu dira, ba ikasten, ba beraien kezkak elkartrukatzen, eta barberaz pentsatzen dut irakaslegoaren gehiengoak borondatea duela eta saiatu dela.
Unibertsitate praktikei dagokienez, horiek nola egingo diren, aurreikusi duzu zerbait, protokolaren bueno, bat prestatu duzu,
Ba hori ere eskenatokiaren arabera izango da. Urten, ba adibidez medikuntzako praktikak bertan bera geratu ziren, erizaintzakoak ere bai, eta beste hainbat ere bai, eta online praktiken bidez ordezkatuak izan dira. Urrengo urtean, ba ikusiko dugu enpresa bakoitzaren ba egoeraren arabera, erakunde bakoitzaren egoeraren arabera, heldu badiezaiokegu aurrez aurreko praktikei, ba segurtasun eta osasun neurriak mantenduz, ba hori egingo dugu, eta bestela, ba beste baliabide batzuk bilatuko ditugu. Aurten adibidez, baita ere prestatu izan dugu ba zeharkako gaitasunak lantzeko hainbat ikastaro. adibidez digitalizazioan sendotzeko, edo enplegarritasunari begira beste hainbat gaitasun garatzeko, eta barberaz, baliabideak prestatuak ditugu, baino aurrez aurrekoei heldu nahiko genioke posible izango balitz.
Jaurlaritzak Euskal Herriko Unibertsitateko matrikulazioen prezioak izoztu ditu, pandemia tarteko familia askok eskartuko zuten hori, Euskal Herriko Unibertsitateak ere bai?
Bai, noski baietz, gu beti esan dugu gure unibertsitatea dela bikaintasuna bilatzen duen unibertsitate bat, baino elitismorik gabe. Eta horrek esan nahi du gaitasun intelektual eta gogoa daukan ikasle orok aukera izan beharko lukeela gure unibertsitatean ikasteko, ba baldintza betetzen baldin baditu baldintza akademikoak, ez beraz guk eskertzen dugu baita ere.
Nola nahi ere ekonomikoki pandemiak eragingo zizkion, aparteko gastuak unibertsitateari eta bestela ere finantziazioa handiagoa eskatu izan duzuzuk urtea joan eta urtea getorri?
Bai, nik beti eskatuko dut finantziazio handiagoa, pentsatzen dut orain ere krisiak agirian utzi duela, eskudo benetako babesa krisi baten aurrean publikoa dela, eta beraz hezkuntza publikoa babesa da, eta baita ere noski osasun publikoa. Eta adibidez, guk beharko genuke baita ere, ba gure ikerketa mantentzea, azken batean ikerketak aterako gaitu pandemia honetatik, eta hori ezin dugu aztu.
Ikerketa aipatu duzunez, zalantzari gabe, zoiko protagonismo hartu dutela Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileek, besteak beste edabideetan, PCR testak direla, divulgazioan aritu diren ikertzaileak. Konforme unibertsitatearen ekarpenarekin, orain arte, arlo horretan?
Ba, oso, oso gustora, gainera niri asko gustatu zaidana da, ba, multidisziplina edo disziplina arteko ekarpen bat izan dela, ez? Noski, ba, osasun arloko profesionalek aparteko ekarpena egin dute, baina horretaz aparte, egon dira baita ere, ba, filosofoak, ekonomilariak, beste hainbat disziplinetako pertsonak, ba, batez ere laguntzen gizarteari nola ulertu behar den pandemia hau, eta zer egin dezakegun pandemia honetatik ateratzeko. Datu bat emateagatik, guk bai hemen Euskal Herriko eta baita ere estatuko edabideetan 5000 aipamenetik gora izan dugu pandemia garaian Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek.
Bada zerbait, balioko du beraz koronavirusak orain ba, ikertzaile horien lana arekiago gora ipatzeko, ez dakit lehenago gora ipatzen hautezen nahikoa.
Bueno, nik uste dut ikerketa ez dagoela nahiko goraipatua eta pentsatzen dut gizartea ba, kontziente izan beharko litzatekela lehen esan dudan bezala ikerketak bakarrik aterako gaitula horrelako egoera batetatik. Eta ez bakarrik ikerketa aplikatuak edo bere alako ikerketak, baizik eta oinarrizko ikerketak edo epeluzeko ikerketak. Beraz, nik bai eskatuko nieke erakunde guztiei sinestu dezaten unibertsitate publikoan, zen herri honetan unibertsitate publikoak ikerketaren 165% eta eskaintzen du.
Askori kosta zaile ulertzea Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileek garatu zuten PCR test ereduarekin zer gertatu zen, zergatik kostatu zen hainbeste Eusko Jaurlaritzak eredua balioztatu eta hitzarmena iztea, azalpenik baduzu gertatutakoaren inguruan?
Bueno, nik beti esan dut Euskal Herriko Unibertsitateak aparteko baliabideak jarri zituela, baita ere ikertzaile hauek beraien lana garatu dezaten, nik goraipatu dut ikertzaile hauen lana, hauek PCR test bat sortu zuten nahiko merkea eta gainera ba, hainbat ezaugarri egokiak zituena, eta guk osasun arloari eta Eusko Jaurlaritzari ba, eskaini genion gure testa. Pentsatzen dut, beraiek, ba, beren arrazoiak izango zutela, beren antolakuntza izango zutela, eta bueno, gurekin egin izan zutena zen hitzarmen bat egin ba, seroprevalentziaren inguruko ikerketa hori garatzeko. Eta horretan nik badakit emaitzak nahiko egokiak izan direla eta hartu emana baita ere oparoa.
Baina izan zen trabai deragozpen horien inguruan azalpen zehatzik ez duzu jaso?
Ez dugu azalpenik jaso, nik pentsatzen dut, ba, beraien lentasunak izan zituztela, pandemia bete-betean zegoen, eta bueno, nik errespetatzen ditut erakunde guztien erabakiak.
Errektore karguari dagozkion lanekin batera, hartu duzu tartea, pandemiaren ondorio psikologikoak aztertzeko, zer ikusi duzu hilabeteotan, ikuspegi horretatik, arlo horretatik?
Bai, bueno, horre eskatu ziguten ministeritzatik, eta bueno, horre ikerketa talde bat sortzeko, ba, pandemiaren ondorio psikologikoak aztertzeko, eta egia esan, bueno, niri aparteko aukera iruditu zitzaidan, zen horrelako beste egoera bat, ba, segurasko ez dugu bizi izango, ez? Ba hor ikusi izan duguna da, gizarteak ondoez psikologiko oso handia izan duela. Uneko 46ak, ansiedadea, depresioa pairatu du, lona asketak ere, ba, populazioaren gehiengo batek pairatu ditu. Bestalde, populazioaren, ba, baitare portzentaje oso handi batek, errealitatetik kanpoko egoera bat bizi izango balu bezala deskribatzen zuen egoera, inzertidumbre handia egonda, beldurra handia, eta niri gauza batek harritu ninduen, eta da gazteen artean batez ere, beraien gradua amaitzen ari ziren gazteen artean, izugarrizko ondoez psikologikoa zegoela, eta etorkizunari begira, baita ere, ba, sentimendu txar bat, ez? Orduan, gero hor bi kolektibo bereiztuko nituzke, ba, kolektibo batetan daude COVID-a jasan dutenak, bai beraiek edo bai bere familia artekoak, edo dolu bat egin izateko aukera izan ez dutenak, hau da, norbait galdu dutenak, eta beren lana galdu dutenak, eta hoietan efektu psikologikoak oso gogorrak izan dira, eta nik pentsatzen dut gerora begira laguntza beharko dutela kolektibo hoietako pertsonak aurrera ateratzeko. Bestela populazioak aztuko du, agian ez genuke aztu behar hain azkar, baina bueno, populazioak gaindituko ditu efektuak, baina bueno, izan dira efektu nahiko esanguratsuak, esango nukenik.
Psikologo gisa beraz izango da oraindik ere zer aztertu, ez da aurrera begira.
Bai,
eta oraindik hilabete gutxi pasa dira.
Bai, eta nik txalotu nahiko nuke Eusko Jaurlaritzarik Jaurlaritzatik martxan jarri duten programa hori, batez ere pertsona bat galdu duten pertsonei laguntzeko, ez? Betirako programa, eta nik bai txalotuko nuke horrelako programak, batez ere COVID-a oso gertutik bizi izan dutenei pertsonen laguntzeko programa psikologikoak, ez? Nik eskatuko nuke hori ere, erakundei eskatuko nieke, populazioari baliabide horiek jartzeko.
Eragozpenak eragozpen, ikastorte berria iritsiko da, eta nobedadeak ere badituzu, titulazio berriak eskainiko ditu, datorren ikastortean ere Euskal Herriko Unibertsitateak, zintzuk nabarmenduko zenituzke.
Bai, eskainiko ditugu, bost titulazio, sei titulazio berri, adimen artifiziala, oso titulazio nik uste dut gaurko garaiera egokitzen dena, gainera eskaria handia izan dugu titulazio honetan. Gero aurrezkuntza hiru eleduna, bai gazteleraz, euskeraz eta ingeleraz. Gero eskainiko dugu gure lehen titulazio bikoitza ingeleraz, Business and Economics, hau ere eskaria handia izan du honek ere. Eta gero beste hiru titulazio bikoitz, baita ere eskaria handia izan dutenak, bata da zientzia politikoa soziologiarekin, bestea da ikusentzuneko komunikazioa kazetaritzarekin, eta publizitatea kazetaritzarekin. Horiek dira gure berrikuntzak. Eta gure agintaldian, bi titulazio bikoitzetik 12 titulazio bikoitzera pasatu gara, eta formakuntza dualeko titulazio batetik 8 titulaziotara.
Aipatu duzu, harrera ona izaten ari direla, berri hauek. Ondo detektatu dituzu, bera, zeintzuk diren, hemendik aurrerako ikasketa ildo nagusiak, gradu bikoitz horietan bereziki, ez da, adimen artifiziala aipatu duzu batetik, ingurumena ere badago, kazetaritzarena ere, akaso, birmoldatzeko aukera bat emango du beste titulazio bikoitz horrek, lan egiten duzue, jakiteko, detektatzeko, noruntz jo behar duten titulazio berriek.
Bai, beti egiten dugu lan, eta gainera, bueno, batzutan ez da bakarrik titulazio berriak, baizik eta orain martxan ditugun titulazioetan ere berrikuntzak egin behar dira, ez? Ba, kazetaritzan, alderdi teknologikoa, alderdi digitala berritu behar da, eta horretan aritu gara, eta egin ditugu berrikuntza batzuk, ez? Ez dira bakarrik orain aipatu ditudan titulazio berriak, gero badira beste batzuk beti eskaria handia daukatenak, adibidez osasun arloko titulazio guztiak, baina bueno, guk guretzat gure eskaintza guztia da kalitatezkoa, eta beraz hobetzen saiatzen gara gure eskaintza guztia.
Medikuntzan antzeman duzu gora berarik, inguruan gero eta unibertsitate gehiago medikuntza eskaintzen hasi direla ikusita?
Bueno, titulazio, bueno, normalean unibertsitate pribatuek 102,2 igo dute bere eskaintza azken 10 urteetan, eta orain nabaritzen dana da, mirrean arazoak daudela. Badira mirra gainditzen duten ikasle asko, baino geratzen direnak plazari gabe. Guk beti esan dugu, mirra eta plaza kopurua oso egokituak egon barko liratekela. Hau da, eskaintza, medikuntzako eskaintza plaza eta mirra oso egokitua egon barko litzateke. Eta guretzat, unibertsitate publikoek izan barko lukete beti lehentasuna plazak eskaintzeko eta baita ere praktikak unibertsitate ospital unibertsitarioetan egiteko. Guk bost ditugu, oso unibertsitate, oso ospital onak dira. Esango nuke Espainian 150en lehenengoen artean daudela bostak eta oso pozik daude gure formakuntzarekin.
Urte amaitu baino lehen amaituko zaizu agintaldia Euskal Herriko Unibertsitateko errektore gisa. Ez dakit nola iristen zaren bazure agintaldiaren azken txampa honetara, igarotakoak igarota, horten bertan, ba, koronavirusak eragindako guztia.
Bueno, ba, niri pandemiak nekatu nau, egia esan berra daukat. Hasieran, 14 ordu ematen nituen konektatua bideokonferentzia desberdinetan, ez nion neurri hartu, gian hilabete terdi pasatu arte, eta egia esan, bai, nekatuta nago, eta egunero honek eskatzen dizu, egokitzera, egoera berri batetara, eta berriro esaten dutena reinventatu edo reasmakuntza edo berriro asmatu, eta alde horretatik, bai nekatuta nago, baina bueno, ilusioz jarraitzen dut eta ideiaz beteta baita ere.
Neke horretatik ondoriozta liteke ez duzula hautagaitzarik aurkeztuko, datozen hauteskundetan?
Bueno, nik beti esan dut proiektuak daukela garrantzia, ez pertsonak. Hori esan dut, lehenengo egunetik aurrera proiektua jarraituko du, beraz ez dauka garrantzirik nekane baiuerkak jarraitzeak edo ez. Garrantzitsuena da, gu bultzatu dugun proiektua jarraipena izango duela, nahiko genukela jarraipena izatea.
Garrantzia eta izan ala ez, erabaki hartu duzu?
Bueno, oraindik erabaki hartzeko pixka bat geratzen zait, baino iaia hartuta daukat.
Ba, Nekane Baiorka, zure erabakiaren zen geratuko gara. Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, eskarrik asko beste behin Euskadi Irratian izateagatik, faktorian, egoera zail honetan, baina unibertsitateak, bere papera zalantzarik gabe jokatuko duen honetan. Eskarrik asko tamo izan.
Eskarrik asko zuei.